Afirma Laurentina Noceda Asesores, colabora co Concello de Lourenzá na creación do Banco de Material Ortoprotésico, neste caso, pois, coa donación dunha grúa ortopédica. Este banco nace pois, para facilitar, mediante o formato de préstamo, material ortoprotésico a pacientes que presentan limitacións de autonomía personal moderadas ou graves e tamén limitacións de recursos económicos. Nace coa finalidade de facilitar ás persoas cuidadoras as tarefas de atención dos pacientes no domicilio e tamén a súa mellora na calidade de vida, tanto no paciente como no cuidador. Desta maneira, o que se trata é de minimizar a incidencia de problemas de saúde o paciente dependente, por outro lado, tamén minimizar os problemas de saúde das persoas cuidadoras, facilitar o acceso ao maior número de persoas posibles a este tipo de material e optimizar pois, os recursos existentes. Para iso creamos unhas bases que van a organizar o préstamo destes materiales e que vai destinado a veciños e veciñas de Lourenzá que presente unha limitación de autonomía personal moderada ou severa e que xustifiquen a necesidade desta axuda. No que figura a baremación, pois a aplicar, está tamén recollida nestas bases do programa de préstamo de material ortoprotésico, así como requisitos para solicitar este material que se debe de facer perante o responsable dos servicios sociais municipais. E non son outros máis que estar empadroado no Concello de Lourenzá, presentar unha limitación de autonomía personal moderada a grave, ben sexa temporal ou definitiva, e que neste caso pois xustifica a necesidade pois dunha grúa e tamén presentar pois a unidade familiar unha renta per cápita inferior ao límite establecido e tomamos como referencia o límite económico establecido para as emerxencias sociais da Xunta. Neste caso, este requisito sería cando haxa pois unha lista de espera, lógicamente se hai unha persona que o necesita e se está por riba desta renta per cápita podría selle deixar. No obstante, no momento en que aparecera unha persona que o necesite e que xa cumpla todos os requisitos, teria que devolvela e pasaría xa para esa persona. Con isto, pois, o que pretendemos é ser un pouco máis accesibles ás personas, aos cuidadores, para que poidan facer o seu traballo da mellor maneira posible e que o propio cuidado o dependente pois, teña unha calidade de vida maior. Aproveitamos esta ocasión para facer un chamamento a aquelas persoas, tanto particulares como empresas, que queiran participar pois neste banco de material. Benseña persoas particulares de aquel material que teña, que xa foi usado e que neste momento non necesita, ou a calquera empresa ou particular que queira facer un donativo de xeito altruista para que outras persoas necesitadas poidan disfrutar dele.